Det er i hvert fall det som er utgangspunktet, så får vi se hva det blir for noe. Det er ikke noe tale. Jeg har lyst til å bare dele noen tanker med dere, så forestiller ikke at det skal bli en sånn spesiell tale av den tradisjonelle formen. Jeg hadde ikke lyst til det i dag. Dere, livet er noe underlig greier. Det er en merkelig prosess. Jeg kan prøve det hvem som vil, har jeg sagt. Men det er merkelig, dette her i livet. Hvordan det forandrer seg og endrer seg fra tid til tid. Både i vårt eget liv og sånn ellers. En av våre mest kjente novelleforfattere innleder en av novellene sine og sier: alt er annerledes nå. Blant annet tar det lengre tid å leve. Grunn litt på den. Sier noe om livet vårt. Det er ikke alltid like greit å manøvrere, dere. Jeg har vært ute og kjørt litt bil og sånn, og det går. Det går, men altså når man kjører bil, så skal man altså følge en skog av skilter. Har du tenkt på det? Vi gjør det automatisk, men vi skal følge altså en skog av skilter, og det gjør vi for en ting er å komme fram, og en annen ting er å sørge for at andre kommer fram. Og så skal man helst komme fram med helsa i behold. Altså, dette er skiltenes verdi. De er symboler for oss som liksom hjelper oss framover, slik at vi kommer fram, og man skal være veldig forsiktig med å trosse de der skiltene. Det er ålreit med frihet, men friheten har sine begrensninger. Altså, hvis jeg vil kjøre på venstre side, så kan jeg jo gjøre det, men det har visse konsekvenser. Så dette med frihet er ikke alltid så enkelt som man vil ha det til. Men livet er fylt av symboler som liksom skal styre og lede oss. Og så driver jeg på og lever, da. Jeg strever og strever og lever og lever og driver på. Og mens jeg lever, så er det veldig mange som vil styre meg. Ikke bare trafikkskiltene vil styre meg, men altså det... Ja, nå ler der nede. Ja, det er noen som vil styre meg hele tiden, styre livet mitt. Noe som vi kaller for politikere. Bra folk, de fleste av de altså. Men de vil styre meg. Organisasjoner som jeg enten er medlem av, eller som vil ha meg som medlem, de styrer meg. En masse mennesker, enkeltmennesker med makt, de vil styre meg. Reklamen vil styre meg. Livet mitt er liksom en slags kjøretur med masse symboler som styrer meg hit og dit og beveger meg og vil ha meg til det ene og ha meg til det andre. Skal noe til å bevege seg i det landskapet der? Det er det samme med vårt kristne liv, dere. Vårt åndelige, såkalte åndelige kristne liv, som ikke alltid er så fryktelig åndelig, det er egentlig mye mer praktisk. Det er også en sånn vandring. Det er en vandring fra et punkt og til et annet punkt, der vi styres av en hel masse ting, og en hel masse mennesker, og en del organisasjoner, som man ikke riktig vet hva man skal forholde seg til. Noen gang kan det være like galt med kristne organisasjoner som det er med fotballkampen i kveld. Hvis jeg snakker med Vålerenga-fan etter kampen og Viking-fan etter kampen, så skulle man tro de har vært på to forskjellige kamper. Sånn er det noen ganger, har jeg følelsen av, når det gjelder kristenlivet vårt også. Vi har splittet det opp på en slik måte at man liksom ikke tror at vi er på samme bane. Og forskjellen er jo tross alt at som kristne så har vi ett mål. Men altså inn på banen der er det to mål, og de slåss altså da mot hverandres mål, mens vi egentlig skulle slåss for å komme mot samme mål. Det er en litt spennende tanke å ta med seg. Hele livet mitt er bygget på at jeg har valgt en livsform. Jeg har valgt en livsstil. Jeg har valgt å forsøke å leve livet etter visse normer og visse regler som jeg er kalt til. Og i dette livet så finnes det et språk, og det språket er ikke så enkelt. Det er akkurat som i livet ellers, symboler på tale og adferd og hva du hører og tenker og kjenner og alt mulig sånn. Det er ikke så greit det der. Og når jeg ikke forstår det, så blir jeg usikker. Og sånn er kristenspråket også. Vi snakker et språk, og vi handler på en måte som andre mennesker ikke er kjent med, og ikke er innviet i. Så er det ikke så enkelt å forstå det. livet blir komplisert, så inviterer vi folk til å komme, og så forstår de ikke språket vårt. Og de forstår ikke adferden vår. Og det blir vanskelig å finne seg til rette. Og det ikke deres problem, det vårt problem. Hvis vi ønsker at de skal være med. For de som ikke kjenner dataspråket, så det ganske håpløst. Bare symbolene på tastaturet kan jo få en til å miste motet fullstendig. For ikke da å snakke om mobiltelefon og det språket som føres der, og chatting og Facebooken og alt det der greiene her, ikke sant? Altså det jo et språk som man på en måte tvinger seg til å touche litt inn på, bare for at man ikke skal bli beskyldt for å være helt utenfor. Men vi ukjent med dem, en del av oss. Vi føler oss utrygge. Jeg kan ikke si så mye mer om dette, for det jo ikke så mye med pinsen å gjøre. Ja, kanskje har det veldig mye med pinsen å gjøre. Dette at vi ikke forstår. Dette at vi ikke riktig vet hva det vi har liksom en anelse, og vi har fått med oss noe opp gjennom årene, og så flyter vi på det. Men hva det egentlig for noe? Og så det pinse nå, men jeg har ikke tenkt å snakke om pinse. Jeg har tenkt å snakke om jula, ja. Og påsken, og kanskje litt pinse. Og for meg så finnes det ikke noe juleevangelium, egentlig sånn, litt firkantet sagt. Det finnes ikke noe påskeevangelium, det finnes ikke noe pinseevangelium. Husk på det at Jesus feiret aldri jula. Han visste ikke hva det var engang. Den eksisterte ikke. Han feiret ikke pinse heller. Den eksisterte ikke. Og for å si det litt sånn rett ut, husk på det at Jesus var jo ingen kristen. Han rakk ikke å bli det, for å si det sånn. Han var jo jøde hele sitt liv. Påske feiret han. Men ikke den påsken som vi feirer. Han feiret jødenes påske. Han var jøde i sinn og skinn. Var han grunnleggeren av kristendommen. Og brakte noe til oss, som vi skal snakke litt om. Men hele livet, dere, det en vandring i dette landskapet her. Der vi blir pådyttet en masse selvfølgeligheter. Og en masse skilter som vi skal følge uten kanskje alltid å tenke så veldig nøye over det. Veiskilten og gjenstander som vi har rundt omkring oss. Ringen på fingeren og flagget på stangen. Det symbolske uttrykk for noe som mye, mye dypere enn det. Farger. Den gule falskhetens farge og den røde blodets farge. Den blå, ja det jo bare kongelige som har i blod da, men ellers så jo det også en farge vi har en viss symbolikk i. Og i gamle dager, vi gamle, vi lærte jo da vi gikk i speideren, så lærte vi morse. Det ikke noe språk som ungdommen kan i dag. Når de begynner å slå i bordet da med Facebook og datateknikk og alt det der på mobiltelefon, så kan jo vi slå i bordet med morse og flaggtegn og sånt som vi drev på med den gangen. Vi kommuniserte på vår måte, vi også. Det fungerte. Har du tenkt på språket og hvor mye det betyr for deg? Selvfølgeligheter som du må mestre for å kunne komme deg fram mot målet. Tenk hvor mange vaskelapper du må lese på klær med symboler på. Oppskrifter som du må følge. Lydsignaler, logoer, reklame. Og du må forstå dette for å komme deg fremover og kunne bevege deg i dette liv. Og hvis du ikke forstår disse tingene, så blir du i grunn litt utenfor. Klær og uniformer, hvor mange striper og stjerner folk har. Og det må man jo ha. Til og med de som flyr fly må jo ha striper og stjerner og gå etter hverandre i flyhallen, da, ettersom hvor mange stjerner man har og så videre. Altså dette jo kultur. Merkelig dette her i livet. Når jeg var i militæret, så kom jeg i skade for til og med å hilse på en drosjesjåfør, for jeg hadde ikke lært uniformen enda skikkelig. Så kan bli noen sånn pinlige og latterlige situasjoner hvis man ikke mestrer livet, og hvordan livet på en måte styrer med oss og leder oss. Og så lurer jeg på noen ganger, hvor lenge skal jeg finne meg i dette her? Hvor lenge skal jeg liksom drive på meg og la meg styre før jeg sier nok nok? Nå vil jeg på en måte få lov til å styre litt selv. Det ikke så greit for innvandrerne våre som kommer hit, dere, og som vant til det at når du legger kniven og gaflen på kryss tvers over tallerkenen, så betyr det jeg vil ha mer. Åh, da du ute og kjøre. Eller hvis du gjør det når du ute og reiser, og de bare øser på mer mat. Eller hvis du snakker med folk, og du skal ha svar ja eller nei, Og du spør, og du forventer svaret ja, og så gjør de sånn, og det ja. Eller de gjør sånn, og det nei. Og hvis du ikke vet det, så kan det i beste fall bli ganske pinlig. Men de har god humoristisk sans. Men det noe her, dere, med å kjenne livet. Hvordan man beveger seg i livet, også i det kristne liv, med alt det språket og tenkningen som det har. Det ikke lett å forholde seg til. Jeg tør ikke engang snakke om salmeboka og sangboka vår. Der det så mye Sarons dal og lys og fyrlys og greier og liljer og roser. Og det skal, man skal jo ha en hel ordbok bare for å forstå hva disse salmene og sangene inneholder. For oss det en selvfølge. For andre det ikke det. Hvor jeg vil hen med dette her? Nej, det aner jeg egentlig ikke. Men jeg tenkte liksom at det skulle være innledningen til et symbolsk tema, som jeg hadde lyst til å si litt mer om. Det tema, det skal vi ta og synge. Så må ikke dere komme og si at det vi synger nå en julesang. Det må dere ikke. Jord og himmel. Et lite tema, for det jeg har lyst til å tenke litt med dere om. Må jord og himmel møtes. Et lys tent for det. Det første verset uttrykker et ønske. Må jord og himmel møtes. Og så avslutter sangen med, nå møtes jord og himmel. Og hva møtes jord og himmel i? Jo, det møtes i Jesus Kristus, født på jord. Der møtes jord og himmel. Det noe å ta med oss som det sentrale, ikke bare i julens budskap. Det ikke noe juleevangelium, det et hverdagsevangelium, fordi det griper inn i hverdagen til alle de menneskene som blant annet nevnt i den sangen. Det snakkes noe om et lys over jorden, der hvor vi og alle bor. Det snakkes om et håp om at gode ting kan skje. Det snakkes om at kjærlighet og tro skal vises for dem som trenger omsorg, for fanger, at de skal få sin frihet og at flyktninger skal få sitt hjem. Det barnet i krybben. Der møtes jord og himmel på en grunnleggende måte som skal ha betydning for alle mennesker. Det uttrykkes håp om rettferdighet, håp om frihet, at ingen skal miste motet. Vi har bedt om det tidligere i dag. Ingen skal miste motet, hverken på skolen eller i fritiden eller i verden for øvrig. Og håpet, det knyttes til han som skapningens herre. Han som elsker alt og lever. Han som himmelkongen som gjeterflokken så. Så bygger denne sangen på en måte bro mellom himmel og jord. Og så blir sangen et møtested, et budskap om Messias, Jesus Kristus, født i jord. Himmel og jord møtes i barnet. Og hele Bibelen, du, kan du begynne å lese Bibelen på nytt? Hele Bibelen fra første ark til siste ark en sammenhengende opplevelse av at himmel og jord møtes. På ulike måter, og det uttrykkes på ulike måter. Men hvis du begynner å lese det, i det perspektivet, så vil du finne ut at på mange forskjellige måter og steder og uttrykksformer så møtes himmel og jord. Og det jo det hele Bibelen til for. Hva skulle den ellers være til for, hvis det ikke var for at du i møte med Bibelen og dens budskap merker at her møtes himmel og jord. Og du jorden, og skapningens herre himmelen. Gud viser seg for mennesker gjennom hele Bibelen, fra første blad og utover til siste blad. Gud møter menneskene på jord, skaper møtesteder og møteformer. Himmel og jord møtes i Bibelen. Gud viste seg for Abraham og befalte han å dra ut ifra Ur i Kaldea. Ikke skjønte Abraham hvor han skulle på den reisen, og ikke ante han hvor han endte opp en, men han gikk. Men Gud åpenbarte seg for ham. Himmel og jord møttes, og det skaptes noe. Siden lød Guds røst på mange måter gjennom det gamle testamentet. Og hvor mange ganger det for eksempel står at Herren talte til Moses, bare se litt i Mosebøkene, i innledningen til kapitlene, så står det Herren talte til Moses, Herren talte til Moses, Herren talte til Moses. Og Herren talte til de gamle patriarkene, og han talte til menneskene i den gamle pakt. Guds røst taler til menneskene. Ved Guds røst møtes himmel og jord. Himmelen uttrykt som Guds røst, talen fra det himmelske riket til mennesket på jord. Der møtes jord og himmel. Og det var ikke bare i det gamle testamentet. Det var i det nye testamentet også, hvor Guds røst lød, enten det var da Jesus ble døpt av Johannes, og Guds røst talte til menneskene, og de hørte Gud si at dette min sønn som jeg har velbehag i. Og det samme ble gjentatt en kort tid etterpå, oppe på forklarelsens berg. Altså, Guds røst steg ned fra himmelen og talte til menneskene. Det var et møte mellom himmel og jord for de som var til stede og oppfattet det. Guds røst lar himmel og jord møtes. Du møter Guds røst når du leser i Bibelen din. Da taler Gud til deg, og det blir et møte mellom himmel og jord, med de konsekvenser som det kan få. Englene, jeg vet ikke hvor mange av dere som har sett engler, jeg vet ikke om dere har gått kurs hos prinsessen, men englene sendebud. De budbringere fra Gud, og vi hører mye om dem i det gamle testamentet. Både englene som vokter inngangen tilbake til Edens hage, kjerubene med ildsverd, men vi møter også englene i form av de som kommer og trøster og hjelper i nød, og de som taler direkte budskap fra Gud. I englene og deres adferd så møtes himmel og jord på en helt spesiell måte. Og ikke var det sterkere noen gang enn da gjeterne ute på Betlehemsmarkene hørte englen og så englekoret og lyttet til sangen med budskap om at nå er han her. Nå har han kommet. Himmel og jord møttes i englekoret og i budskapet fra englen om at nå er Jesus Kristus til stede. Nå har Messias kommet. Englesangen, ære være Gud i det høyeste. Og fred på jorden, det er et budskap fra det himmelske riket til det jordiske riket, og himmel og jord møtes i denne englesangen. På samme måte møtes himmel og jord i budskapet til Maria. Du skal føde en sønn, og du skal kalle han Jesus. Himmel og jord møtes i englebudskapet når kvinnene kommer til graven en tidlig morgen og skal se til Jesu legeme, så møter de engelen med et budskap om at han er ikke her. Et budskap som skal lyde ned gjennom hele historien senere. Hvis du skal lete etter Jesus Kristus, så finner du ham ikke blant de døde. Du finner ham blant de levende. Skal du finne Jesus Kristus, så må du søke ham der han er, blant de levende, og ikke ved en grav, og ikke på et kors, men du finner ham levende til stede. Det gamle testamentet forteller om profetiske budskap, massevis av både små og store profeter, som vi kaller dem. Noen har skrevet små bøker, og noen har skrevet alt for lange bøker. Profetene bringer budskap fra det himmelske riket til det jordiske riket, taler på Guds vegne, bringer håp og trøst, og kjefter noe alldeles forferdelig noen ganger når det er nødvendig, setter ting på plass. Det er bra. Men det er budskap ifra det himmelske riket til det jordiske riket. Profetenes budskap og de profetiske bøkene er møtesteder der himmel og jord møtes. Det startet forsiktig. En kvist skal skyte frem av Isais stubb. Det var ikke mer enn det. Og så bygger det på seg dette profetiske budskap om han som en dag skal komme, til Esaias nærmest i detalj beskriver Jesus Kristus og hans lidelse, død og oppstandelse. Slik er det profetene og deres røst. Det er Guds røst som taler til oss. Har du tenkt på det at når du ber, da møtes himmel og jord? Du er i berøring med Gud, og Gud er i berøring med deg. Himmel og jord møtes i et språk som kan være høyrøstet og med høy armføring, men det kan også være stille og lydløst, en tanke i hodet. Men det er et møtested der himmel og jord møtes, i bønnen, der du kan tale med Gud, og Gud kan tale til deg. Slik har det vært til alle tider. Enten du gjør det hjemme i ditt lønnkammer, eller du gjør det på bedehuset, eller du gjør det ved sengkanten med barnet ditt, eller du gjør det i kirken. Hvor du enn gjør det, så er det en åpen dør opp til det himmelske riket. Og bønnen blir et kommunikasjonsmiddel. Gud har ikke utstyrt seg med data, og slett ikke mobiltelefon. Fremdeles gjelder bønnen som det redskapet der vi kommuniserer med den himmelske verden. En fantastisk mulighet. Bønnen er en bro mellom himmel og jord. En bro som du kan vandre, og som du ikke får vondt i knærne av. Det fikk jeg når jeg skulle gå opp til den prekestolen i går. Du får ikke vondt noe sted av å gå bønnens bro. Nå vet Gud godt hva du kommer til å be om. Han er forberedt, og han gleder seg til din bønn. Og denne broen til himmelen, bønnen, er et sted der himmel og jord møtes. Nadvern, du. et sterkt møtested, der himmel og jord møtes på en fantastisk måte, der du møter Jesus Kristus I symbolske nadværselementer, der Jesus har innstiftet et måltid for å minnes det han gjorde, ikke for å minnes, tror jeg, først og fremst at han led og døde, men at han sto opp og lever. Påskens budskap for meg at Jesus lever, ikke at han døde. Nå måtte han nødvendigvis dø før han overvant døden og lever videre, men påskens budskap som du møter gjennom nadvern, det et budskap som en bro mellom himmelen og jorden. Himmel og jord møtes I nadvern, og når vi da inne på påsken, kan du tenke deg et sterkere symbol for himmel og jord som møtes en Golgata med korset, med den ene armen som peker opp og den andre som peker ut, og vi snakker altså om retningen opp og retningen ut blant mennesker. Og det kan uttrykkes på mange måter. Jeg vet Eva gikk I fjor en pilgrimsvandring til Santiago de Compostela I Spania. Hun fortalte senere om et møte I en kirke hvor du ser en altertavle som hun har tatt bilde av, hvor du ser Kristus på korset, men med den ene armen rakt oppover og den andre armen rakt nedover. Et symbolsk uttrykk for her møtes himmel og jord på korset. Fantastisk mange slike fine uttrykk for at himmel og jord møtes I nådemidlene som vi har, I ordet og nadvern og bønnen. Hele livet vårt, du, det et møtested mellom himmel og jord, hvis du bare oppdager det på vandringen din. På mange måter så møter du himmelen fra fødsel, gjennom livet og til graven. Fødselen må vel være et av de sterkeste uttrykk for at himmel og jord møtes I skaperøyeblikket. Der skapes et nytt liv og bringes frem for å leve livet. Livet I seg selv, som vi har snakket litt om, og ikke minst døden, samlingen rundt kisten og rundt graven, et møtested der himmel og jord møtes. I utgangspunktet en trist handling, ja, men samtidig med håpet lysende over seg, symbolikken I den hvite fargen på kisten, symbolikken I ordene som sies om håpet og fremtiden som vi har, som ligger etter døden. At Gud stiger ned I Jesus Kristus, der møtes jord og himmel på en helt spesiell måte. Jeg har lyst til å ta dere med på en liten symbolvandring, hvis jeg får lov. Har du julekrybbe hjemme? Setter du opp julekrybbe hjemme? Med figurene? Nei, det visst ingen som gjør det på Ålgård. Det noen som gjør det? Bra, for da kan jeg snakke videre om det, ellers hadde jeg latt være. Du tenkt på det at når du setter opp en julekrybbe, så gjør vi jo det fullstendig feil. Altså, vi setter jo opp alle figurene på en gang, vi som om de var til stede samtidig, men det var det jo ikke. Til å begynne med så var det jo bare Josef og Maria og barnet. Så kom de sånn litt etter hvert, og så var det noen som gikk igjen. Men det spennende med det, det at hvis vi skal sette opp en sånn julekrybbe som et symbolsk uttrykk for her møtes jord og himmel, så det fra gammelt av noen tanker rundt det. For eksempel så settes hyrdene vanligvis på høyre side, på det som ble kalt for jødesiden, mens de tre vise menn står på den andre siden, som var hedningssiden. Alle andre enn jøder jo hedninger I bibelsk sammenheng. Og der på hedningssiden, der settes jo tradisjonelt også eselet, for eselet var urent. Det jo litt spennende å ta med seg som symboliske uttrykk for akkurat dette. Men det nok akkurat det som jeg synes var så veldig spesielt med dette. Vi kunne snakke veldig lenge om krybben og det, men jeg har så lyst til å ta fram Maria, Jesu mor. Maria, som bærer av Guds sønn, som bokstavlig talt et sted, et møtested der himmel og jord møtes. Hun ikke bare den som møtestedet, men hun bæreren av det himmelske rike som bringes inn I vår tid. Og så fremstilles hun som regel med et hvitt sjal. Nå har vi jo lært ordet hijab, Og det jo en hijab hun bærer, en hvit hijab som uttrykk for renhet. Og så bærer hun som regel en rød eller purpurfarget drakt. Og den røde purpurfargede drakten, det jordens farge, og uttrykker det jordiske ved Maria. Så bærer hun noen ganger utenpå en kappe, som gjerne kan være grå utenpå, men den som regel blå inni, eller den blå utenpå, purpurblå. I hvert fall i denne formen den fremstilles. Og den blå fargen himmelens farge. Og så uttrykker altså Maria møte mellom himmel og jord. Ikke bare bokstavlig talt ved å bære Kristus frem, men også symbolsk når vi setter opp en julekrybbe. Nå ser vi himmelens farge og jordens farge i alt dette. Det samme med stjernen som ledet disse som kom på besøk fra Østen. Stjernen som vi har i alle mulige former, helt fra 4-5 tagger opp til 12 tagger. Det normale at Betlehemstjernen har 5 eller 7 tagger, vanligvis 5, hvor en litt lengre og peker nedover, som et uttrykk for den himmelske retningen ned mot jorden. Og stjernen som da ledet vise menn. Det interessante ikke akkurat hvor mange tagger den hadde, men at den 7-taggede har egentlig tallene 3 og 4. Jeg tar med dette fordi det så spennende at du kan tenke litt videre på det og sette deg inn i Bibelens symbolverden når du kommer hjem. For i Bibelens symbolverden, der møtes himmel og jord. Og tallene 3 og 4 som utgjør 7, tretallet det himmelens tall. Som vanlig himmelens tall, Gud er treenig, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og når han tiltales i det gamle testamentet, så tiltales han med Herre, Herre, Herre. Herren Sebaot, Herren Sebaot, Herren Sebaot. Hellig, hellig, hellig. Tretallet uttrykk for det hellige. Det kom 3 vismenn til Jesusbarnet. Historien, tradisjonen, sier at de kom fra 3 verdensdeler og representerte de 3 daværende kjente folk med 3 ulike farger, med 3 ulike tradisjoner, og de brakte 3 ulike gaver som symboliserte disse verdensdelene. Asia, Afrika og Europa. Og de brakte gaver. 4-tallet, det jordens farge. Det jordens tall. Det verdenstallet. Og vi og Bibelen, vi snakker om de 4 verdenshjørner. Vi snakker om de 4 retninger. Vi snakker om de 4 elementene, ild, jord, luft og vann, og så videre, og så videre. Og så møtes disse i den 7-taggede stjernen, tallet, og symboliserer møte mellom himmel og jord. Når Jesus presenterer seg selv, så kan du forsøke å finne ut i Bibelen hvor mange ganger han gjør det. Ja, i hvert fall så det 7 ganger at han sier om seg selv, «Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er veien og sannheten og livet. Jeg er det sanne vintreet.» Alt sammen symboler som du må kjenne for å forstå hva Jesus mente om seg selv og hvem han var. Vi lever i en symbolverden, også i vårt kristne liv, på vei fra fødsel til død. 7-tallet finner du masse. Les Johannes' åpenbaring med 7 menigheter og 7 lysestaker og 7 seil og 7 engler og en drage med 7 hoder og så videre. Tallenes symbolikk spennende og en del av det å forstå det kristne innholdet i Bibelen. Jeg kunne si mye mer om dette her. Jeg hadde bare lyst til å ta et lite glimt inn i det. I dette med møte mellom himmel og jord. Nå møtes jord og himmel. Den høye gjest som steg til lave hytter ned. Fred kom til jord. Himmelens fred med Guds ord, møte mellom himmel og jord, kommer fra Gud, bringer oss glederikt bud, fra Gud til jorden. Engler synger om barnet så smukt, han har himmelriks dør opplukt. Det lille barn i Betlehem, det var en konge stor som kom, og så møtes himmel og jord. Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal. Dere, det går en linje ifra julens budskap om barnet i krybben, til påskens budskap om forsoning og lidelse og død, men også om oppstandelse. Det går en linje her, og det går en linje videre til pinsen, hvor alle disse stedene, alle disse tingene som vi har lagt inn i en kalender, men som egentlig gjelder hver eneste dag, et sted der himmel og jord møtes. Jeg var på prekestolen i går. Det var lite av en prekestol. Jeg gikk i mine egne tanker da jeg gikk ned. Det var på en måte et mektig møte der bokstavlig talt himmel og jord møttes der oppe. Når det blir kveld og stjernene kommer frem, så det et uttrykk som sier: når stjernene kommer frem, blir mennesket lite. Jeg følte meg liten der oppe, der himmel og jord møttes i et fantastisk landskap. Der du sto overfor det uendelige stupet og den uendelige dybden og de store dimensjonene. Det var pinse, det. Var den hellige ånd der? Det kan gå til henne. Guds ånd var i alle fall der. Det var sikkert mange som hadde det med seg. Og en ting var det i alle fall som var felles med pinsen og mitt møte med prekestolen i går. Og det var at det var et mylder av stemmer der. Jeg tror hele verden var samlet der oppe. Og da tenkte jeg på pinsen med en gang. Her var en sammensurium av alle verdens mulige språk som summet både på veien opp og ned. Og fasonger og utseende og farger. Og skotøy. Det var utrolig. Jeg fikk en pinseopplevelse. Men jeg så også de små tingene på veien ned når jeg gikk over myrene der oppe. Og så de små lyserøde blomstene på lyngen og de små hvite blomstene. Og tenkte jeg med meg selv, ja, himmel og jord i det uendelige, det veldige perspektivet der oppe. Men også himmel og jord som møtes i de små blomstene. I livet som skapes der nede. Det er både jul og påske og pinse i dette med at himmel og jord møtes og samles i Kristus Jesus. I han møtes jord og himmel. Ikke bare kom han fra Guds himmel, men han vendte tilbake dit etter oppstandelsen, og hans gjerning åpnet veien tilbake og porten tilbake til Guds rike, den som du og jeg kan gå. Og jeg vet ikke noen som har fanget det perspektivet så godt som akkurat i den sangen vi skal synge om en liten stund. En krybbe var vuggen som ventet ham her. Det startet der. I denne krybben gikk livet til Jesus videre, via påsken og pinsen og inn i Guds rike. Den veien gikk Jesus Kristus for å åpne den for oss. Og så ble disse tankene litt rundt denne sangstrofen, nå møtes jord og himmel. Egentlig noe som samler seg i en sangstrofe som vi da skal synge om en liten stund. Velsign oss. Vær med oss. Gi lys på vår vei. Så alle kan samles i himmelen hos deg. Ja. Da vi synger.